We begin by silently taking three steps back and three steps forward with the words Adonai Sfatai Tiftach Ufi Agit Tehilatecha. Then you begin aloud, Baruch Ata Adonai Eloheinu Velohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Velohei Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor Ve'anora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Ve'konei Akohol Ve'zocher Chastei Avot U'mevi Go'el Livnei V'neihem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer U'moshia U'magein Baruch Ata Adonai. They'll respond Baruch Baruch Shemo Magein Avraham. They'll answer Amen. Ata Gibor Leolam Adonai Mechaye Metim Ata Rav Leoshia. Between Shmini Atzeret and Pesach you add Mashiva Ruach Umorid Hagashem Mechalkel Chayim Bechesed Mechaye Metim Brachamim Rabihim Somech Noflim Berofei Cholim Umatir Asurihim Umkayem Emunato Lishene Afahar Mi Chamocha Bal Givurot Umi Domelach Melech Meimit Umchaye Umatzmiach Yeshua Veneman Ata Lechayot Metim Baruch Ata Adonai Mechaye Metim. They daven the Kedusha line by line ahead of you, and then you repeat, Nekadesh et Shimcha Baolam Keshem Shemakdishim Oto Bishmei Marohom Kakatuv Al Yad Nevi'echa Vekaraze El Zevi Amahar Kadosh 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 Adonai Tzvaohot Meloch Ola Aretz Kevodoho Liumatam Baruch Yomeru Baruch Kevod Adonai Mimkomoho Uvdivrei Kotshecha Katuv Leimohor Yimloch Adonai Leolam Elohayich Tzion Ledor Vador Hallelujah Ledor Vador Nagid Godlecha Ol Netzach Netzachim Kedushatcha Nakdihish Veshivchacha Eloheinu Mipinu Lo Yamush Leolam Vaehed Ki Amelech Gadol Vekadosh Ata Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh. If it is a Hoicha Kedusha, they continue silently at this point. If you're repeating the Amida aloud, you continue out loud the next page. Ata Chonein Le'Adam Da'at Umlamed Le'Anosh Binah Choneinu Me'itcha Dea Bina Ve'Haskel Baruch Ata Adonai Chonein hada'at, hashivenu avinu letoratecha, vekarvenu malkenu leavodatecha, veachzirenu bitshuva shleima lefanecha, baruch ata Adonai, harotze bitshuva, slach lanu avinu ki chatanu, mechal lanu malkenu ki fashanu, ki mochel vesoleach ata, Baruch Ata Adonai, Chanun Hamarbe Lislawach. Re'ena ve'onyenu, v'riva rivenu, u'galenu mehera leman shemecha, ki goel chazak ata, Baruch Ata Adonai, goel Yisrael. Refa'enu Adonai v'nei rafehei, hoshienu v'nivashea, Ki tihilatenu ata, ve'alei refuah shleima lechol makoteinu, ki el melech rofei ne'eman v'rachaman ata, baruch ata Adonai, rofei cholei amo Yisrael. Barech aleinu Adonai Eloheinu et hashana hazot, v'et kol minei tvuata letovah. During the summer you say, v'tein bracha, and during the winter, v'tein tal umatar livracha al pnei ha'adamah, v'sabenu mituvah, uvarech shnatenu kashanim atovahot, Baruch ata Adonai mevarech hashanim. Teka b'shofar gadol lecheruteinu v'sanes lekabetz galioteinu v'kabtzeinu yachad me'arba kanfot ha'aretz. Baruch ata Adonai mekabetz nidchei amo Yisrael. Hashiva shofteinu kevarishonah v'yoatzeinu kevatchilah v'aser mimenu yagon v'anachah. Umloch aleinu ata Adonai levadcha bechesed uvrachamim v'tzadkeinu b'mishpahat. Baruch ata Adonai melech ohev tzedaka u'mishpahat. V'lamalshinim al tihi tikvah v'chol harisha kerega tovehed v'chol oivecha mehera yikaretu v'azedim mehera te'aker utshaber utmager v'tachnia bimera v'yameinu. Baruch ata Adonai shover oivim u'machnia zedihim. Al ha-tzadikim ve'al ha-chasidim ve'al ziknei amcha beit Yisrael ve'al pleitat sofrehem ve'al gerei ha-tzedek ve'aleinu ye'emuna rachamecha Adonai Eloheinu ve'ten sachar tov lechol habotchim b'shimcha be'emehet v'sim chelkenu imahem le'olam ve'lo nevosh ki v'chava tachnu. Baruch ata Adonai Mishanu miftach latzadikim, v'lirushalayim ircha brachamim tashuv, v'tishkon betocha kasher dibarta, uvnei ota bekarov b'yameinu binyan olaham, v'chisei David mehera letocha tachihin. Baruch ata Adonai, bonei Yerushalayim, et semach David avdecha mehera tatzmiach, וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. ברוך אתה, אדוני, מצמיח קרן ישועה. שמע קולנו, אדוני, אלוהינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה. ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמיהם. ברוך אתה אדוני שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזנו עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך. They continue silently, and then you repeat aloud from הטוב כי לא חלו רחמך, ואמרכם כי לא תמו חסדך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך, מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ירוך סלע, ויעללו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. בברכת כהנים. אלוהינו ולאבותינו, ברכינו בברכה המשולשת, בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם כראשך כאמור, יברכך אדוני וישמרך. They'll respond, Kein yihi ratzon. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Kein yihi ratzon. Yisa Adonai panav elecha v'asem lecha shalom. Kein yihi ratzon. You continue. Sim shalom ba'olam tova uvracha Chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Barchenu avinu kulanu ke'echad bi'or panecha. Ki bi'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu. Torat chayim ve'avat chesed utzdakah v'racha v'rachamim v'chayim v'shalom. V'tov bi'enecha levarech et amcha Yisrael. Bechol eit bechol sha'a bishlomecha. Baruch ata Adonai, hamvarech et amo Yisrael bashalom.